wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa subax khamiisa bisha August waa labo sanadka 2018 waxaana naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitriban iyo bogga VOA somali.com idaacadda saakana waxaa idinaya anigoo maxamed cabdi iyo saara cabdi axmed.
qodobadan idin kugu heena idaacaddeena subaxnimona waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee degmada Buuhoodle oo qarax ismiidaamin ah, mas-uuliyiin lagu dilay, kuwo kalena lagu dhaawacay shalay gelinkii dambe.
Marka lagu daro qofka isoo miidaamiyey waxa weeye tiradu waa 3 qof, laba shaksi oo aad iyo aad muhiim ugu ahaa deegaanka oo Abtax Maxamed Cali iyo Axmed Maxamuud Doraal la oran jiray ayaa ku geeriyooday.
qodobada kaleed maqli doontaan waxaa ka mid ah xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo ka shiray dhacdo toddobaadkan 5 gabdhood lagu faraxumeeyey xuduudda Kenya iyo Soomaaliya.
waxaanu yeelanay kulan xildhibaanada labada gole, aanu kaga hadlaynay tacadiyada loo geysto gobolka Gedo oo in muddo soo socday, halkaasoo aanu ka soo saarnay warmurtiyeed. warmurtiyeedkaasoo aanu ku cambaareynay xadgudubka joogtada sida kufsiga iyo kuxadgudubka.
waxaan kaloo idiin haynaa 700 oo dhallinyaro ah oo laga kala keenay qaaradda Afrika oo ka qayb galaya shirka yaali ee magaalada Washington ka socda. qodobadaas iyo kuwo kaleba waad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. magaalada Buuhoodle waxaa xilligii makhribkii kadib xalay ka dhacay qarax ismiidaamin ah oo lala beegsaday mas-uuliyiin magac ku leh bulshada magaaladaasi. wararka ayaa waxa ay sheegayaan in qaraxaasi ay ku dhinteen 2 mas-uul iyo qofkii isu soo miidaamiyey, sida uu ku soo waramaya wariyaha v o a ee magaalada Laascaanood Cabdikariin Olol.
xaaladda magaalada Buuhoodle ayaa degan kadib markii halkaasi uu ka dhacay qarax ay ku dhinteen 3 ruux oo 2 ka mid ahaayeen dadka deegaanka ka soo jeeda oo lagu kala magacaabo Cabdifatax Maxamed Cali oo soo noqday la taliyaha ra-iisul wasaare ee hore ee Soomaaliya ee dhanka siyaasadda Cumar Cabdirashiid iyo Axmed Maxamuud Dowlool ahaa wasiirkii hore ee arrimaha gudaha ee maamulka Khatumo iyo nin la sheegay inuu ahaa kii isqarxiyey. waxaa sidoo kale halkaasi ku dhaawacmay 3 ruux oo ku jiraan sarkaal ka tirsan ciidamada Puntland oo lagu magacaabo Kolonel Cabdiraxmaan Afweyne oo ka tirsan saraakiisha ciidamada Puntland ee halkaasi ku sugan, iyo oday si weyn looga yaqaana deegaanka Buuhoodle ee lagu magacaabo Yuusuf Cismaan Baxnaan dhagacas, waxaana dhaawacaasi ku jira darawalkii waday baabuurta ay mas-uuliyiintaasi ay saaraayeen. ciidamada deegaanka oo halkaasi gaaray ayaa waxay ka heleen ruux mayda oo mana jirto ilaa iyo haatana cid aqoonsatay. Cabdikariin Olol, V O A, magaalada Laascaanood.
dhinaca wararka caalamkana, booliiska dalka Shiinaha ayaa jabiyey guriga macalin howlgaba oo ka tirsanaa jaamacadda Shangdong ee dalka Shiinaha. macalinkana ayaa dhaleecayn jiray diiwaanka xuquuqda aadamaha ee dalkaasi Shiinaha. xilliga guriga lagu jabiyey macalinku waxa uu waraysay khadka telefoonka oo toosa kula jira telefishinka V O A da ee afka mandariinka oo ah afka dalka Shiinaha lagaga hadlo. telefishinkaas isagu la hadlayay telefishinka ayaa isku dayey inuu ku celiyo halkaas dhegeystayaal. telefishinka ayaa isku dayey in telefoonka gacanta iyo applicationka WeChat uu kula xidho professorka kadib markii gurigiisa lagala baxay habeenkii xalay ahaa. macalinka oo lagu magacaabo Wengwang San oo ku nool magaalada Jinan ee gobolka Shangdong ayaa telefoonadii lagala xidhiidhay aan midkoodna qabanin. hadalladii u dambeeyey ee professorka laga maqlay ayaa ahaa aragtideyda aniga xaq u leh iyo tani waa xorriyadeyda hadalka. subax wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiin, balkad wararkaasi kala socotaana waa v o a Washington. sideed warkaygaba ku maqlayseen, waxaa magaalada Buuhoodle qarax ismiidaamin ah xilligii salaadii maqrib lagu dilay Cabdifatax Maxamed Cali iyo Axmed Maxamuud Dowlal. weerarka waxa uu sidoo kale lagu dhaawacay 3 qof oo kale. weerarka waxaa sidoo kale ku dhintay qofkii isa soo midaamiyey. Haddaba faahfaahinta qaraxan iyo sida magaalada looga arkay ayaa waxaan ka wareystay Khaalid Sheekh Mubaarak oo ka mid ah dadka deegaanka magaalada Buuhoole.
Waa qaraxani waxa uu dhacay markii abaaras lixdii barkii galabnimo ay ahayd oo salaadii maqrib laga soo baxay, waxaana ka dhacay masaajid meel u dhow masaajid dhanka bari magaalada ka ah. Qaraxaas waxa uu ahaa mid ismiidaamin ah oo shaqsi aan la garanayn oo aan deegaanka ahayn uu isku soo midaamiyey qayb ka mid a siyaasiyiinta gobolka. Qaraxaas waxaa ku dhintay laba qofna oo ku dhaacantay. Dhaawacaas mid baa aada iyo aada halis u ah. Marka lagu daro qofka isoo midaamiyey waxa weeye tiradu waa 3 qof, laba shaqsi oo aada iyo aada muhiim ugu ahaa deegaanka oo Cabdixaafid Maxamed Cali iyo axmed maxamuud waraal la odhan jiray ayaa ku geeriyooday.
Waan gartay marka labada nina dhintay, magacooda waad ii sheegtay, mas-uuliyad noocee hayeen?
Haddaan ku horeeyo, axmed maxamuud doolaal waxa uu ahaa shaqsi kamid a horey waxa uu soo noqday wasiirka amniga dowladda Khaatumo, maamul goboleed Khaatumo, waxa uuna ahaa nin oday ah oo aada uga shaqeeya nabadda iyo wanaagga oo ka yimid waxa uu ka yimid ama ka iman jiray magaalada uga iman jiray dalka Canada ka iman jiray mararka qaar. Marka shaqsigaas horey waxa uu soo noqday wasiirka dowladda, wasiirka arrimaha amniga maamul goboleedka Khaatumo Cabdifataax Maxamed Cali. Isagu waxa uu horey usoo noqday maxkamadii islaamiga ahaa, sidoo kale waxa uu ka tirsanaa xafiiska ra-iisul wasaarihii hore Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaaj. Labaduba hadda waxay u joogeen arrimo siyaasadeed oo ay gobolka u joogeen iyo arrimo xasilin dhanka amniga ah. Shaqsi aan la garanayo
xagee ka yimaadeen magaalada, xagee magaalada marka hore kaga yimaadeen?
Cabdifataax deegaanka wuu u dhashay, laakiin waxa uu deganaa oo saligiisu ahaa magaalo madaxa Soomaaliya Muqdisho. Waxa uuna joogay ilaa hadda muddo 2 bilood ku dhow.
Waan gartay. Doolaalna
magaalada Doolaal isagu in badan ba joogay oo waxa uu ka yimid Canada in muddo ah uu joogay.
Waan gartay wasiir. Waan gartay. Labada qof ee dhaawaca maad garanaysaa magacyadooda iyo xilalkooda?
Waxa uu ahaa mid ka labada qof ee dhaawaca ah mid ka mid ah waa magacisa garanaya waxa weeye Yuusuf Cismaan Baxnaan dhagacas lagu naanaysi jiray, waa dhaawaciisu waa yaro cuslaa.
Waan gartay. Qofkiisa soo midaamiyey ma la arkay wejigiisa, ma la garowsaday?
Wejigiisa waa la arkay oo meeshu yaalay meejkiisii, laakiin lama garan. Waxa uu egyay qof aan deegaanka ahayn, cid garta ilaa hadda lama arag. Sidoo kale waxaan ilaa hadda la ogaan cid sheegatay falkaas boosha xun, ilaa hadda wax sheegtay ma jiraan.
Waan gartay. Arrimahan oo kale horey maga dhaceen Buuhoole?
May, waa falkii ugu horreeyey qarax ah ee Buuhoole ka dhaca.
Waan gartay. Dadku say u arkeen?
Wallahi hadda xilligan awar bixinta aan ku siinayo waa xilli fiq dhexe. Dhammaan hadda xawaadii baan joognay oo aanu dul taagannahay. Magaalada waxaad moodaaba in xilligii waqtigiiba la kala garan lahay aada bay ula fajaceen dadki. Wax aan horey loo arag loona maqal bay ku noqotay dhammaan bulshadii ku dhaqanay magaalada Buuhoole.
Kaas wuxuu ah Khaalid Sheekh Mubaarak oo ah dadka degan magaalada Buuhoole. Waxa uu iga warramayey qarax habeenkii xalay ahaa xilliga maqrib salaadii maqrib kadib ka dhacay, halkaas oo ay ku dhinteen 2 mas-uul, dad kalena ay ku dhaawacmeen. Dadka waxaa ku jiray oo una Khaalid sheegin darawalkii gaariga ay mas-uuliyiintu saarnaayeen waday. Halkaad ka dhageysanayseen waraysigaasina waa V O A Washington.
Dadka magaalada Baladxaawo ee gobolka Gada dhowaantan waxaa ka dhacay falkufsi ah oo loo geystay gabdho caanooley ah oo iyagu u soo qaaday caano ganacsi ah magaalada. Falkan ayaa lagu eedeeyey ciidamada Kenya ee jooga xuduudda dhinacaasi iyadoo ay dhalisay caro xoogan, waxaana shalay ka fariistay xubnaha baarlamaanka Soomaaliya qaarkood oo sheegay in dowladda Kenya ay u direen ashtako ay arrinkaasi ka yihiin oo ay kaga jawaabayaan. Xildhibaanada ka hadlay waxaa ka mid ah xildhibaan Dr. Cabdi Shire Ciyaar Jecel, isagoo ku sugan magaalada Muqdisho, ayuuna khadka telefoonka ugu waramay.
sida loo socoto waxaanu yeelanay kulan xildhibaanada labada gole aanu kaga hadlaynay tacadiyada loo geysto gobolka Gedo oo in muddaha soo socday halkaasoo aanu ka soo saarnay warmartiyeedkaasoo aanu ku cambaaraynay xadgudubka joogtada sida kufsiga iyo xadgudubka sharafta dadka, dilalka dadka iyo xoolaha, diminta dhaca hantida iyo dadka Soomaaliyeed, iyo guud ahaan xadgudubyada dadka Soomaaliyeed ee degan gobolka Gedo ay ku hayaan ciidamada shisheeye ee ka soo gudbay waddamada dariska ah iyagoo ku gambanaya la dagaalanka argagixisada iyo ogolaansho dowliga oo ay runtii ay yidhaahdaan waxaanu haysanaa fursadaha. Marka nuxurku sida ayuu ahaa, Gedo ayaa dhibkaanu socday ilaa 2011-kii deegaankaas ama gobolka Gedo. Dhibkaas wuxuu ahaa mid aad iyo aad isku soo tarahayay. Adigu ugu dambeyntii 24-kii July ayaa waxaa dhacay dhacdo aad u fool xun runtii, qulubtayada ayaa aad u gelgashay kadib markii gabdho shana oo caano ka soo qaaday minaha tuulada Daanyeeray ay jidka u galeen askar Kenyan oo ciidamada KDF-ka ee xadka joogay, kadibna geystay meel yar Bakoley, halkaa oo 4 saac subaxnimo geeyeen ilaa galabtii 8 saac gabdhaha ay ku hayeen oo ay dega degayeen oo si kasta ay minaha u faraxumeeyeen. Adigu dambeyntiina iyagoo meyd camal ah ayaa ay ka tageen. Waxaa kusoo baxay dadkii deegaanka, kadibna wixii lala tacaali kara ayaa lala tacaalay. Faldambiyeedkaas aad ka fooshxun waxaa isna dhinaca socday dumin ay dumin hayaan laabaha isgaarsiinta ama antenooyinka waxa loo yaqaano runtii malaayiin dollar minaha shacabka ugu fadhiyey. Arrintaas waxay keentay marka in aanu ka dhiidhino.
Waxaa jirta arrintan in ay soo noqnoqotay tacadiyada dadka ay sheeganayaan xildhibaanada gudahooda oo keliya hadday ka hadlaan Soomaaliya, maxaa macno ay ku fadhidaa dowladda Kenya ma la xiriirteen maadaama aad tihiin sharci dejiyaal gobolka iyo dadkaba matalaya, ma kala hadasheen xataa maamulada jira ama xataa dhinaca kaleeto dowladda Kenya?
Runtii anagu dambigu sidaan horey ku sheegay wax soona noqonayo ahaa adigu walaaca waa jiray aanu la wadaaga dhowr jeer, laakiin midkan 24-ka dhacay waxaanu sugaynay dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland oo gobolka Gedo uu hoos yimaado ayaanu islahayn iyaga ayaa wax ka qabanhaya. Waxaa noo soo baxday in ilaa iyo hadda wax waxqabadaysa jirin. Taa marka waxaan ku qasboonaanay maadaama aanu dalka oo dhan wakiil ka nahay inaanu arrinta ka gelgelino ka dhiidhino. Haddana weli adigu culays waa ku saarnay dowladda federaalka, maamulkan Jubbaland iyagana xiriir adigu waa la sameynay. Waxaan rajeynaynaa in sida ugu dhaqsaha badan waxay kaga qabtaan hay-adaha dowladda, gaar ahaan ay qusayso dowladda federaalka sida wasaaradda arrimaha dibadda, ururkan hooyooyinka iyo minaha xuquuq lisaanka, wasaaradda arrimaha gudaha, wasaaraddana arrimaha dibadda, adigu cid kasta ay qusayso, iyo dhammaan ururada samafalka oo gaar ahaan NGO-yada Soomaalida aadka u badan oo arrimahan aadka u daneeya. Intaba baaq baan u diray inay arrinta iyada minaha isfageliyaan. Waxaa intaa dhinaca socda gaar ahaan aniga oo minaha xiriir fiican la leh ururada xuquuq lisaanka ee dibadda, waxaan ururinaya xog ku saabsan kufsigaas sida u dhacay. Dhowaan waxaan u socdaa London, waxaan la wadaagi doonaa hay-adaha iyo gaaraha iyo garyaqaano aan gacansaar la lahaa oo midhaha aan u bandhigi doona arrintooda. Waxaan rajayn doonaa arrinta iyada inaanu gaarsiin doono meel kasta oo suurtagal ah. Arrintatan wax soo noqnoqda weeye ma aha keliya.
Waa tahay gabdhahan haddii kufsiga lagu sameeyey oo ciidamada Kenya ay ku sameeyeen sida aad sheegteen, see lagu ogaaday? Ma ayagii ayaa hadlay mase baaritaan caafimaad ayaa la sameeyey? Horta see lagu ogaaday tacadigan inuu dhacay?
Tacadiga waxaa lagu ogaaday gabdhaha gabar kamida oo gabdho lixda ayaan ayaa baxsatay. Qayladaan bay reerihii dariskii iyo jaarkii u dhowaa yeelkiiba u gudbisay odayaal baa ku soo baxay. Gabdhihii oo meeshii daadsan oo markii kufsi wadareed wey, maaha kufsi 2:05 iyo maahan, waa kufsi bilowday 4 saac subaxnimo ilaa 8 saac socday, iyagoo miyir doorsoomay ayaa loo yimid isbitaal Bulaha waa la geeyey. Kadibna waxaa laga qaaday qoraalo ama neeraha, taa waa la keenay. Gabdhihii adigu dhaqaatiirtii waxay cadeeyeen in kufsi minaha loo geystay.
Qolada
Kenya Mandera waxay yidhaahdeen maadaama xadka ay tahay arrinta iyada waxaa ku shaqale Soomaaliya. Marka gabdhihiina waa hadleen, waxaanu haynaa codadkoodii iyagoo muuqaal iyo intaba ah, waxaanu ka diyaarinaynaa statement iyo qoraallo aan arrinta iyada marka intaba waa la hayaa.
Xildhibaan Cabdi Shiraac Ciyaar Jecel ayuu kaasi ahaa isagoo khadka telefoonka ku sugan magaalada Muqdisho ayuuna igu waramay, wuxuuna ka mid ahaa tiro xildhibaana ah oo ka hadlay tacaddi ka dhacay xuduudda Kenya iyo Soomaaliya u dhexeysa oo lagu eedeeyey ciidamada Kenya inay kufsi u geysteen shan gabdhood oo kasoo jeeda degmada Baladxawo. Halkaasi aad naga dhageysanayseenna waa Washington.
subaxna isla markii la dhigisay dhamaantiinba magaalada Washington waxa uu shiruuga furmay dhalinyaro gaaraysa 700 oo ka kala yimid dalalka qaarada Afrika si ay uga faa'iideystaan duruus ay ka qaadanayaan jaamacadaha iyo shirkadaha waaweyn ee dalka Mareykanka ku yaala. Barnaamijka dhalinyaradan ay ku yimaadaan oo lagu magacaabo Yali ayaa ah mashruuc u hirgelinta lahaa madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama. Saare Cabdi Axmed ayaa booqatay hoteel ay dhalinyaradaasi ku shirayeen. Warbixintan ayaa nooga diyaarisay.
Boqolaalkan dhalinyarada ee laga kala keenay Afrika ayaa 6-7 la soo dhaafay, waxaa gudaha dalkan Mareykanka ah uga socday u soo gabagaboobay tababare ay ku qaateen jaamacadaha gudaha dalkan Mareykanka iyo shirkadaha waaweyn. Barnaamijka Yaali ee dhalinyarada sanad walba ka qayb gasha waxaa ku jiro dhalinyaro Soomaaliyeed oo ka yimaada geeska Afrika, kuwaasi oo kala matala wadamada Soomaaliya, Jabuuti, Ethiopia iyo Kenya. Haddaba waxaa hoteelka dhalinyaradaasi ay ka degan yihiin magaalada DC oo shirkooda uu ka socday 2 ciise lasoo dhaafay aan kula kulmay dhalinyaro ka timid dalka Jabuuti.
Waxaan ka soconaa wadanka Jabuuti 8 waxaanahay 6 qof oo laga soo xulay programka la yiraahdo Mandela Washington Fellowship. Waxaan imanay Washington shalay tole 3 ciise, waxaanu imanay Summit oo soo koobay 6 toddobaad oo ka soo qayb galnay jaamacado kala duwan oo Mareykanka ku yaala. On 3 program aan ka soo kala qayb galnay, haddii la yiraahdo programka ugu horeeya wuxuu ahaa Business Entrepreneurship and Public Management iyo Civic Leadership.
Waxaan ka faa'iideystay 6 isbuucan maqneen iyo iminka summit kaba ugu horeeya waxa weeye horta networking. And 17 dal ay ka imaadeen leader sidena ah oo aan doonaynay aan wadanadooda horumar gaarsiiyaan. Markaas waxaan aragnay waxa weeyaan aan dhinaca aan fieldiga agriculture-ka and in concerning energy and waxaan kaloon aragnay and water management ka
waatas biyaha deegaanka tamarta iyo beeraha dhinacyo isugu jira ayaad ka qayb gashay shirkadda si gaar ah.
Ha
waatay marka Jabuuti ku noqoto maxaad ka faa'iideysan?
De waxaan baranay oo dhana ku soo baranay oo North California iyo intan situated oo dhan ayaan eegayna waxa Jabuuti ku soo bixi karaa ku u fiicnaan karaa aan geyn karaa aan de ku samaynan karaa.
Sidoo kale bishaara oo ayadana ka timid dalka Kenya ayaana wareysi aan kula yeeshay isla xarunta shirka uu ka socdo ee magaalada Washington.
Waxaa ka faa'iideynay in aan ka dhalinyarada Afrika inay qabsan karto oo loo wax ka sugi karin dadka dibadda, in aan ka waxbarashada iyo cilmiga inaan ka faa'iidi karno isku imaan karno oo wadamada aan dhisi karno.
Mashruucan Yaali amaba Mandela Washington Fellowship ayaa waxa uu yahay mashruuc hindisihiisa uu lahaa madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Barack Obama. Haatan oo la joogo waxaa calaamad su'aal ay saaran tahay in uu sii jiri doono mashruucani, in kale inkastoo la sheegay in Congresska dalkan Mareykanka ay iyagu si weyn ugu faraxsan yihiin isla markaasina ay rajeynayaan in dhalinyaradani ay u sameeyaan faa'iidooyin fara badan. Saare Cabdi Axmed, VOA Washington.
aad iyo aad buu maadsantahay Zahra oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi ku saabsan dhalinyarada Afrika ee Mareykanka ku sugnaa 7 lasoo dhaafay si ay uga faa'iideystaan jaamacadaha iyo shirkadaha waaweyn ee dalka Mareykanka jira.
Hay barnaamijkaasi Yaali ee lagu qabtay magaalada Washington, barnaamijka qubanaha VOA-da ayaa soo muuqaalad ka daawan kartaan. xurtiinta dalka Yemen ayaa ku dhawaaqay xabad joojin laba usbuuc ah oo ay sameynayaan isla markaasina ay ku joojinayaan howlgallada militariga ee dhinaca badda ay ka wadeen. Arrintaas waxay imaanaysaa iyadoo Sacuudiga ay joojiyeen isticmaalka marinka biyaha Baabulmandabka. Waxaa arrintaasi ay sidoo kaleeto ku timid war saxaafadeed ay soo saareen xurtiinta. Warkii ugu dambeeyey waxaa Qaahira kasoo diray wariyaheenna Xuseen Cismaan Saxnuuni.
kooxda xuutiyiinta Yemen ayaa sheegay inay xabad joojin ku meel gaar ah ay ka sameynayaan howlgallada militariga oo ay ka wadaan dhinaca badda muddo laba usbuuc ah oo hor leh xilli dowladda Sacuudi Arabiya ay joojisay shixnada shidaalka ee mari jiray marinka Baabulmandab kadib markii weerar loo geystay laba markab oo shidaal siday toddobaadkii hore. Wasaaradda Gaashaandhigga ee maamulka xuutiyiinta dalkaasi oo soo saaray warmurtiyeed ayaa sheegay in xabad joojinta ay bilaabeen waa haddii aysan jirin xaalad cusub oo ka imaanaysa dhinaca isbahaysiga, ayaa lagu yiri warmurtiyeedkaasi. Bayaanka ayaa si adag loogu sheegay in xuutiyiinta ay soo dhaweynayaan hindise kasta oo lagu joojinayo dagaalka dhiigga badan ku daatay ee ka alowsan dalkaasi Yemen. Maxamed Cali Al-Xuuti, madaxa guddiga sare ee kacdoonka xuutiyiinta, ayaa sheegay xabad joojinta howlgallada ka socda dhinaca badda iyo xeebaha ee kumeelgaarka inay ku siman tahay muddo laba usbuuca. ilaa iyo hadda wax faahfaahina kama soo bixin isbahaysiga dowladaha sunniga oo ay horkaciso boqortooyada Sacuudi Arabiya. Haddaba Maxamed Bulay Maxamed oo ka faallooda arrimaha carabta ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa ay ka dhigan tahay xabad joojinta ku meelgaarka ay kooxda xuutiyiinta ay ka sameeyeen howlgallada ay ku beegsan jireen maraakiibta dowladda Sacuudi Arabiya.
arrintan waxay timaaday kadib markii la weeraray biyomareenka caalamiga ah isku xira labada badood ee Yemen mara. Xuutiyiintu weeraray, waxaan ognahay xuutiyiintu weerareen maraakiib shidaalka qaada sida Sacuudigu sheegay oo maraysan marinkan caalamiga ah. arrintaas waxay dhalisay in culays soo kordho ah maadaama aanu ognahay marinkan inuu yahay marin caalami ah, in dunida wadowladaha waaweyn iyo waxa way kulli aad arrintan waxa way laga muujiyey walaac weyn culaysna lasoo saaray qolyahan xuutiyiinta. iyagoo middaa ka duulaya xuutiyiinta culayskaasna dareensan ayay waxay ku dhawaaqeen dhinacooda in ay joojinayaan yacni qalalaasaha iyo dhibaatada ay ka wadaan biyo marinkan. waxaa kaloo jirta sidoo kale waxaa la filayaa biri oo ay tahay Khamiis in golaha ammaanku arrinta Yemen ka fariisto ergii qaramada midoobay qaabilsan Yemen. waxaa la filayaa inuu biri warbixin ka dhiibo golaha ammaanka hortiisa oo la xiriirta waxyaalahan kasoo cusboonaaday Yemen. marka iyagoo middaas ka faa'iideysanaya oo muujinaya niyad wanaag, kana gabanaya waxa way culays kaga yimaada dunida inteeda kale iyo in ciidamo la keeno oo marinkan gacanta dowlada waaweyn ku qabtaan, ayay waxay sii iclaansheen oo ka hor dhaceen oo sii sheegeen in ay joojiyeen dhinacooda yacni howlgalladii iyo qalalaasayaashii ay ka wadeen marinkan.
dowladda Sacuudi Arabiya oo ka mid ah dowladaha ugu wax soo saarka badan shidaalka caalamka ayaa si ku meel gaar ah u joojisay 26-ka bishan shixnadaha shidaalka ee mari jiray marinka Baabulmandab ka gadaal markii laba weerar lala eegtay maraakiib shidaal siday oo marayay marinkaasi. marinka Baabulmandab ayaa ka mid ah kuwa ugu muhiimsan marinada caalamka ee maraakiibta ay maraan, waxa uuna isku xiraa badda Cas, gacanka cadmeed iyo badda Carabta. dalka Yemen ayaa la daalaa dhacaya tan iyo sanadii 2014-kii dagaalo sukeeyo oo u dhexeeya ururka xuutiyiinta shiicada iyo ciidamada dowlad caalamka aqoonsan yahay ee dalkaasi, balse dagaalka ayaa cirka isku shareeray kadib markii isbahaysiga sunniga ee Sacuudiga horkacayo ay ku sameeyeen dalkaasi faragelin militari sanadii 2015-kii. ciidamada dowladaha sunniga ayaa dalka Yemen galay kadib markii maleeshiyada xuutiyiinta inta badan ay la wareegeen gobollada dalkaasi iyo caasimada. faragelinta isbahaysiga Sacuudiga hormuudka uu ka yahay ayaa sababay geerida in ka badan 10,000 oo qof, xilli qaramada midoobay ay sheegtay in dalkaasi ay ka jiraan xaalado bini'aadamnimo tii ugu xumayd caalamka. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Xuseen. halkaad warbixintaasi ka dhageysanaysana waa VOA Washington. subax wanaagsan markale dhegeystayaal. haatanna muusigaasi dhegina kusoo dhacaya waxa uu hordhac u yahay heesti Waqti iyo fanaanka Allow naxariiste Maxamed Saleh Baantubec. Thank you.
maxamed saleebaan tubee ceebaha u raxmada iyo heeskaasi waqti idaacaddeennii subaxnimo ayaan ku soo gebagabaynaynaa. Waa barnaamij soo saaristi bashiir abikar iyo sidoo kaleeto anigu waa saare cabdi axmed iyo maxamed cabdi xasan oo idinla socodsiinayna idaacadda subaxnimo. Intaynu mar kale kulmi doono, bal dhegihiina aan uga sii tago maqalkaasi dhegeysi ee heeskaasi.